Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje, 17:19 i kao što sam najavila, tema današnje emisije ekonomske prognoze sa upravo završenog foruma na Koponiku. Da li smo blizu ili možda još dalje od rešenja za ključne probleme srpske ekonomije? Štedeti ili podsticati potrošnju, kako sprečiti prekomerne oscilacije kursa, aktivirati domaće resurse ili se uz to oslanjati i na strane investicije? U kojim oblastima su reforme neophodne i hitne? Gosti u studiju Radio Beograda 1 su Ana Trbović, profesorka Fakulteta za ekonomiju, financije i administraciju FEFA i Duško Vasiljević, ekonomista Kancelarije Svetske banke u Beogradu. Poštovani gosti, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Predlažem da na početku našeg razgovora čujemo pregled najvažnijeg, jednu sumiranu priču sa biznis foruma na Koponiku od koleginice Milice Milovanović koja je pratila ovaj skup.
Štednja, reforme i razvoj. Na Koponik biznis forumu nije bilo neslaganja oko toga da su to tri cilja koje treba ostvariti, ni dileme čiji je to zadatak. Sve oči uprte su u novu vladu. Premijer Mirko Cvetković je već prvog dana foruma najavio štednju do izbora i potonjeg rebalansa budžeta. On je međutim naglasio da se država neće prekomerno zaduživati do tada, zato što ima novca od ranijih pozajmica i ocenio da ni prodaja državnih hartija od vrednosti neće uticati na povećanje javnog duga.
Trezorski papiri uglavnom recirkulišu. Znači, vama dolazi u datom momentu dospeće da platite dug, vi povučete trezorske, prodate trezorske papire, uzmete novac i isplatite taj dug. Vi imate neutralnu poziciju sa stanovišta duga u toj slučaju. Znači, to je isto kao kad ste dužni vašem komši A, pa nemate pare da mu vratite, vi odete kod komšije B, pa pozajmite isti iznos, a vratite komšija. Vaš dug se nije promenio, samo više niste dužni komšija A, nego komšiji B.
Dok u vladi tvrde da će stegnuti kaiš kako bi ispunili dogovor o budžetskom deficitu i javnom dugu, u Narodnoj banci uporno objašnjavaju da im je posao da kontrolišu inflaciju i čuvaju stabilnost bankarskog sistema, a ne da po svaku cenu brane kurs. Vrednost dinara odslikava stanje u privredi, po ko zna koji put ponovio je guverner Dejan Šoškić, koji se dotakao još jedne stalno aktuelne teme, eventualnog smanjenja obaveznih rezervi poslovnih banaka radi finansiranja privrede.
Kada se inflacija bude vratila i stabilizovala u inflacionom cilju, ne isključujemo mogućnost daljeg razmatranja koji je to najefikasniji miks instrumenata koji ćemo koristiti u narednom periodu. Vi znate da mi možemo najpre da koristimo našu referentnu kamatnu stopu, zatim obaveznu rezervu i intervencije na deviznom tržištu. U toj paleti potencijalnih alata mi ćemo svakako tražiti ono što smatramo da je optimalno s aspekta očuvanja cenovne stabilnosti, s aspekta očuvanja finansijske stabilnosti i stvaranja preduslova za brži privredni rast i zaposlenost u zemlji.
Profesor Miroljub Labus, međutim, veruje da je brza reakcija Narodne banke u pogledu obaveznih rezervi neophodna, zato što ogromna nelikvidnost preduzeća u Srbiji dovodi u pitanje stabilnost banaka.
Narodna banka ima dva cilja. Održavanje niske inflacije i stabilnosti finansijskog sistema. Niska inflacija je postignuta, manje više taj cilj je ostvaren. Međutim, stabilnost finansijskog sistema, ja mislim da je ugrožena i ako nešto Narodna banka ne pomogne realnom sektoru da brže izađe iz ove recesije, realni sektor će svoje dugove i nemogućnost plaćanja kredita da prebaci na banke i bankarski sektor će biti ugrožen. Time će i ovaj drugi cilj Narodne banke biti ugrožen.
Što se bankara tiče, prioritet rada buduće vlade trebalo bi da bude rešenje problema nelikvidnosti preduzeća i uvođenje reda u naplatu dugova. Predsjednica izvršnog odbora ProKredit banke Svetlana Tolmačeva-Dingarec kaže da je odnos banka-klijent samo donekle predvidiv.
Međutim, ono što je potpuno nepredvidivo, to je da li taj klijent će moći da naplati svoje potraživanje, jer praktično više ne procenjujući rizik samo tog preduzeća koje je tvoj klijent, nego rizik svih koje mu duguje. Tako da praktično taj problem nelikvidnosti i nediscipline u izvršenju obaveza uzrokuje vrlo veliki kreditni rizik za banke, koje opet uzrokuje povećanje cene kredita, visokim nivom nenaplacivih kredita, što opet ima svoje dalje implikacije na čitav sistem.
U začaranom krugu nisu samo preduzeća i banke, već i država sa svojim ogromnim izdacima za neefikasan javni sektor. Poseban problem predstavlja krajnje nepovoljan odnos penzionera i zaposlenih, čiji se broj gotovo izjednačio, upozorio je šef kancelarije Međunarodnog monetarnog fonda u Beogradu Bogdan Lisovolik. Predstavnik Svetske banke Lubre For u neravnoteže domaćeg sistema ubraja i de facto subvencije za preduzeća u državnom vlasništvu, koje se ogledaju u direktnim davanjima iz budžeta, garancijama za njihovo zaduživanje, ali i u opraštanju dugova za poreze, doprinose i utrošenu energiju, što sve zajedno nezvanično košta oko milijardu evra godišnje. Za predsjednika Udruženja korporativnih direktora i vlasnika ITM grupe Toplicu Spasujevića, pozivi na korenite sistemske promjene najvažnije su poruke ovogodišnjeg foruma, a posebno posle dobijanja statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji.
Mislim da su i međunarodne organizacije koje su bile ovdje, kao što je Svetska banka, Međunarodni monetarni fond i IBRD, mnogi ambasadori, a od njih 10 je bilo ovdje, koji su gotovo unisono govorili da je Srbija zemlja koja ima potencijale, ima šansu za razvoj, ali mora prvo da uradi strukturne reforme i na kraju ono što je i premijer pomenuo, da treba da se napravi neka ušteda, da Srbija ne može da troši više od onoga što zarađuje. U posljednjih 5 ili 6 godina je to bilo preko 15%.
Nova vlada dakle mora da zasuče rukave. Predsjednik Saveza ekonomista Srbije Aleksandar Vlahović podsjeća da je spisak zadataka ogroman, a da je na vrhu te liste reforma javnog sektora.
A to su sektori obrazovanja, sektori zdravstva i na kraju ono što je također veoma važno, to je reforma sistema penzionog osiguranja. Paralelno sa tim mora se dovršiti poreska reforma i moraju se reformisati, restrukturirati i delimično privatizovati javna preduzeća. To su koraci bez kojih se ne može očekivati izgradnja samoodržive ekonomije koja će biti izbalansirana, u kojoj će postojati spoljno-trgovinski suficit, a ne deficit, konkurentna privreda.
Ideja ovogodišnjeg Koponik Biznis foruma bila je da novoj vladi ponudi konkretne savete i smernice za osmišljavanje ekonomske politike. Za razliku od ranijih savjetovanja, političari iz vladajućih i opozicionih stranaka aktivno su učestvovali u radu foruma i listom se složili da su reforme i nove razvojne industrijske politike neophodne. Ekonomisti ipak znaju da se njihova i računica političara uvek razlikuje, da su mere koje pomažu razvoj privrede uglavnom politički skupe i da one koje ih sprovedu mogu koštati izgubljenih izbora.
Čuli smo prilog moje koleginice Milice Milovanović koja je pratila upravo završeni biznis forum na Koponiku i sve ono najznačajnije što je tamo rečeno, a inače okupilo se više od 500 ekonomista, političara, privrednika i ljudi koji su zaduženi da bar predlože neka rešenja za izlazak iz postojeće krize, odnosno smernice kuda ide Srbija. Forum je, da kažem, održan pred izbore koji će odrediti budućnost Srbije u naredne 4 godine, kao i u atmosferi krize u eurozoni koja se odražava i na nas. Zaključci dosadašnjih foruma nisu imali veliku primjenu u vođenju ekonomske politike i u svakodnevnom životu. Tako da je prvo pitanje za moje goste, a još jednom da kažem, gosti u studiju su profesorka Univerziteta FEFA Ana Trbović i Duško Vasiljević, ekonomista Kancelarije Svetske banke u Beogradu. Da li će ove godine, budući da ste vi pratili ovaj skup, biti poruke koje su, jeli, rešenja koje su ponuđena na biznis forumu ozbiljnije shvaćeni, imajući u vidu brojne nerešene probleme u srpskoj ekonomiji? Profesorka Trbović.
Nisam sigurna, nisam poseban optimista, zato što s jedne strane dolaze izbori i onda to je glavna tema, a nije ono što bi trebao da bude redovni dnevni red vlade. Osim u slučaju da zaista se brzo formira vlada i da onda ima dovoljno političke hrabrosti da se iskoristi tih prvih 6 meseci koji su veoma značajni da se one najteže, najmanje popularne reforme sprovedu. Zato treba da postoji jaka politička volja jer ove reforme nisu popularne, posebno reforma penzionog sistema, ali ono što je bitno jeste da svi građani shvate da je to neophodno i da svako odlaganje nam donosi lošije i danas i sutra i da je to cena koju ćemo platiti, veću cenu ako odlažemo više. S druge strane, Evropska unija je postala manje privlačna zato što postoje kontroverzne u vezi sa odnosom prema našoj pokrajini Kosovo i Metohiji. Ono što je negativno s tim u vezi u pogledu ekonomskih reformi jeste da ako je Evropska unija manje privlačna, onda Evropska unija ima mnogo manje moći da na pozitivan način uslovi našu vladu da određene reforme sprovede. Druge države su upravo u procesu pristupanja Evropskoj uniji iskoristili Evropsku uniju kao jednu vrstu izgovora da veoma teške reforme sprovedu. Kod nas je to će biti teže, zato što Evropska unija više nema tako pozitivnu konotaciju kao što je nekada imala. Manje je privlačna zbog toga što je tamo kriza, zbog toga što su prihvatili neke države koje realno nisu bile spremne za članstvo, kao što su Rumunija i Bugarska, mislim da to možemo otvoreno reći. Tako da je ta smanjena privlačnost Evropske unije, nažalost, zbog toga se smanjuje pritisak na vladu da uradi više, da uradi bolje, a mi kao građani imamo ograničen pritisak koji možemo da napravimo opet u pozitivnom smislu, zato što je konkurencija takva da nemamo mnogo alternativa.
Gospodine Vasiljeviću, imamo li mi kao zemlja i kao ekonomija vremena za bilo kakvo odlaganje i čekanje?
Pa vremena je zaista sve manje. Ovi vidimo da se situacija u poslednjih godinu dana dosta pogoršalo u odnosu na neke prognoze koje su ranije postojale. Podsjetit ću, negde u prvoj polovini ove godine su projekcije IMF-a i Svetske banke za 2012. godinu bile rast od čak 4,5%. Sada to deluje potpuno nedostižno, umeđu vremenu je to tri puta revidirano, prvo na 3, pa na 1,5, pa sad na svega 0,5% rast iduće godine. Čak se postavlja pitanje da li je i to nešto što će biti moguće ostvariti. Tako da u tom smislu bi zaista bilo izuzetno poželjno da se što preformira nova vlada i da se uđe u te suštinski važne reforme u samom startu, znači u prvih 6 meseci nove vlade, kako bi se što manje vremena izgubilo.
Da. Predsjednik Tadić očigledno misli da će se tako dogoditi, jer je početkom ove sedmice, konkretno 5. marta, izjavio da prema sadašnjim procenama, krajem 2012. i početkom 2013. Srbija će izaći iz krize. Da li vi delite njegov optimizam?
Ja delim njegov optimizam zato što ostatak sveta polako izlazi iz krize i mi smo jedno globalno selo, kako se to kaže danas, i kriza je uslovljena dešavanjima koje su van Srbije i rešit će se dešavanjima koje su van Srbije. Istovremeno, ono što je pozitivno jeste da naš izvoz raste, a izvoz je izvor razvoja zemlje. Ono što nije tako pozitivno jeste da bi naš rast mogao biti viši da smo spremni da sprovedemo reforme ranije. I upravo razlog zašto je revidirano predviđanje rasta u Srbiji ove godine jeste što nismo te reforme započeli i što se predviđa da će fokus ove godine biti izbori, a ne da se ubrzavaju reforme kako bi povećali rast.
Gospodine Vasiljeviću, isto pitanje za vas. Da li ste i vi iz ugla stručnjaka Svetske banke, da li slično mislite?
Pa mislim da smo sada zaista bliže izlasku iz krize nego što smo bili pre nekoliko meseci. Kao što je koleginica rekla, zaista su i ceo svet polako izlazi iz krize. Videli smo koliko juče da je napokon napravljen značajan napredak u rešavanju grčke krize i to bi trebalo značajno da doprinese poboljšavanju situacije u Evropi. Danas su objavljeni neki podaci o dosta pozitivnim kretanjima na tržištu rada u Americi, tako da sve u svemu čini se da zaista se spoljno okruženje napokon polako popravlja i to će onda omogućiti da i situacija u Srbiji se vremenom popravlja. Ono što pri tome treba reći da sama činjenica da će ekonomija najverovatnije ipak u narednom periodu postepeno ponovo početi da raste, to je samo deo problema. Ono što je možda mnogo teže i mnogo veće pitanje, to je pitanje zaposlenosti, jer mi u ovom trenutku imamo nezaposlenost od negde 24-25% i nažalost smanjivanje stope nezaposlenosti će ipak verovatno ići sporije, jer to, taj proces obično malo kasni za oporavkom ekonomije. I to je u suštini ono što će biti najveći izazov i najteže pitanje za Srbiju u narednih nekoliko godina.
Da, i upravo ljudi koji nas slušaju, a koji su bez posla, prosto ne mogu da veruju da ćemo pronaći posao u Srbiji, da ćemo izaći iz krize tako brzo. Čuli smo u ovom prilogu i šta je rekao premijer na Kopaoniku. On je najavio mere štednje, da će vlada štedeti do izbora na izdacima ministarstava i drugih institucija, a ne na platama i penzijama. Postavlja se pitanje da li je moguće uštedeti nešto za tako kratko vreme i da li nedostatak novca u budžetu znači da će država opet da se zadužuje.
Vi ste na početku emisije rekli da li da idemo sa smanjenjem potrošnje ili sa povećanjem ili sa stranim ulaganjima. Ja lično to ne vidim kao alternative, već odgovor je sve zajedno. Privući što više ulaganja što je moguće, nažalost ne možemo da se oslonimo samo na stranu ulaganja, jer kapital ima konkurenciju i odlazi na tržišta gde
koja
nalaze...
Koja su privlačna,
tako da mi možemo određen nivo investicija da privučemo kao država. Privukli bi više da smo uradili više na poboljšanju poslovne klime, što nažalost nismo, ali privućemo određen nivo investicija jer jesmo sproveli jedan broj reformi i jesmo stvorili dovoljno privlačno okruženje da privučemo te investicije, uglavnom za proizvode koje žele brzo da dođu do tržišta na zapadu.
A koje investicije možemo da privučimo, evo,
ako,
u ovom trenutku?
Ako gledamo u poslednjem roku, ima, na primjer, dosta Italijana koji dolaze, zato što smo i dalje jako blizu tržištima gde oni prodaju svoju robu i možemo u tom kratkom roku da relativno male poručbine napravimo, okrenemo, ono što zavisi od trendova, posebno modnih, ili poručbine za određene delove, to su investitori koji dolaze kod nas, gde je ta geografska blizina i, kao što sam rekla, ipak određen broj reformi jeste sproveden, tako da je klima dovoljno dobra da oni dođu, a ne odlaze u Aziju, gde je značajno jeftinija radna snaga, ali ipak dalje od tržišta, i ili na neka druga tržišta u Evropi, gde, nažalost, preče odlaze one investicije koje su više sofisticirane, jer su uspeli da naprave bolju poslovnu klimu i uspeli su međuvremenu da reformišu prosvetu i imaju tu značajnu komparativnu prednost koju mi gubimo u smislu kvaliteta radne snage.
Italija je i do sada bila naš, da kažem, najznačajniji spoljnotrgovinski
jedan od. Ali da se vratimo na prvobitno pitanje. Strana ulaganja su jedno, smanjenje javne potrošnje apsolutno, ali ne populistički da ćete smanjiti jednog šofera, već mnogo značajnije da ćete napraviti funkcionalnu državnu upravu, u smislu da se urede funkcionalne analize koliko vam ljudi treba, kog kvaliteta, pa čak i da se povećaju plate za one koji su nam neophodni sa vrlo visokom stručnom spremom, poznavanjem jezika i evropskih standarda, a istovremeno smanjenje onih neproduktivnih radnih mesta, posebno u javnim preduzećima, i restrukturiranje da ta preduzeća budu produktivnija, i naravno opet se vraćamo na penzionu reformu. To je ono što mora da se desi. A povećanje potrošnje u pogledu investicija, dakle manje socijalne te politike koja je populistička, ali u stvari nama odmaže, a više investicija u infrastrukturu, u obuku. Mi smo imali prilike da imamo jedan panel na Koponiku na temu inovacija i tada smo imali gosta iz Irske. Irska je država koja je povećala državnu pomoć za obuku zaposlenih kada je počela kriza, u vreme kada je većina drugih država te vrste podrške smanjila. I to je put ka većem razvoju i treba takve primere da pratimo, ali opet za to je potrebna politička volja, neko dovoljno hrabar da kaže to je ono što nam je potrebno, pa makar svi malo patili u kraćem roku, na srednji rok to je ono što će nas izvući. Jer nije održivo da vi nastavite da plaćate hiljade ljudi u javnom sektoru i upravo da citiram izveštaj kolega iz Svetske banke, da je to jedno radno mesto 6 do 7 hiljada evra godišnje, a da mi dajemo 10 hiljada evra za novu investiciju i privlačimo mesta koja su održiva.
Da. Da li je, gospodine Vasiljeviću, zaista ozbiljno shvaćeno, prosto kakav je i vaš utisak sa ovog skupa, a i generalno radite u Svetskoj banci, da konačno svi javni rashodi moraju da budu i kontrolisani i transparentni i da se tačno vidi gde se troši novac i na šta se novac troši?
Pa čini mi se donekle da jeste, ali da ne i dalje ne u potpunosti. Znači, ova kriza svakako i nagli rast javnog duga i problemi sa finansiranjem tog duga i sve to zajedno je stvarno dovelo do toga da se mnogo više i mnogo otvorenije priča o tim problemima. Međutim, ostaje veliki je sada naredni korak od razgovora o tome do zaista sprovođenja toga u delo. I takođe velika je razlika između nekih priča o štednji koje su u suštini populističke i pravih mera štednje. Znači, treba imati pravu meru problema. Mi pričamo o agencijama i o javnoj administraciji. To zaista jeste problem i treba da se razumemo i tu treba štediti, ali to je u suštini manji deo problema. Jer vi kada pogledate strukturu budžeta, vidite da je 2/3 tog budžeta su penzije, socijalna izdavanja i plate zaposlenih u državi. A kad se govori o zaposlenima u državi, javna administracija je jedan manji deo ukupnog broja zaposlenih. Znači, mi u javnoj administraciji i centralno i lokalno imamo negde 60.000 zaposlenih, ali sa druge strane u obrazovanju imamo 120.000, u zdravstvu imamo 140.000. Tako da treba uvek to imati na umu. Znači, ukoliko zaista želimo da rešavamo te probleme, da, svakako značajna i bitna reforma javne administracije, ali takođe i, kao što smo malo pre spomenuli, jedna funkcionalna analiza iz obrazovnog sistema, iz zdravstvenog sistema i videti gde su tu moguće uštede.
Koliki je, profesorka Trgbović, problem Srbije? Vi ćete to bolje objasniti. Ono što mnoge vaše kolege stavljaju u prvi plan, a to je odgovorna fiskalna politika. Da li mi vodimo odgovornu fiskalnu politiku, odnosno da li uspevamo da uravnotežimo prihodnu i rashodnu stranu budžeta?
Fiskalna politika, kod nas postoje porezi i postoje ono što se zovu parafiskalni nameti, koji su nažalost značajno porasli od kako je kriza krenula. Kada su porezi u pitanju, opet da budem fair, stvarno jeste jedna dosta velika reforma sprovedena od 2001. godine, s tim da u poslednje vreme nije učinjena analiza kako bi to moglo da bude bolje, posebno kada se gledaju porezi na plate, jer zbog velike visine, ne samo poreza, već i doprinosa koji su značajni, firme opet ulaze u sivu zonu i imamo ono što se zovu bele plate, sive plate, jedan deo na računu, jedan deo u gotovini, opet se vraćamo na to što smanjuje opet i određenu socijalnu bezbednost zaposlenih. Određene analize mogu da se naprave i moja pretpostavka, a to sam i sa više ekonomista podelila, jeste da čak ako bi sad smanjili te namete, da je vrlo moguće da bi povećali ukupne poreske prihode, zato što bi mnoga preduzeća izašla iz sive zone, a istovremeno da li bi određeni podsticaj onima koji zapošljavaju, onima koji prihoduju, a to je nažalost manji deo naše ekonomije u ovom trenutku, da urade više, da ih rasteretimo. Ja sam pričala sa više privrednika, uradila jednu vrstu ankete. Za mnoge od njih, posebno male i srednje preduzeće, a to nije manji deo, to je 99% svih preduzeća, učešće nameta državnih je preko 30% u trošku proizvoda, a ponekad i preko 40%, što je jako visoko. I kao što sam napomenula, to nisu samo porezi, to su razne dažbine, firmarine. Vi ako ne želite, vi morate da platite za isticanje znaka za vašu firmu. I to lokalne opštine bez posebnih kriterijuma funkcionalnih određuju i vi ste na neki način ucenjeni kao preduzeće, vi to morate da plaćate. Onda imate druge namete, posebno na primer Zakon o bezbednosti na radu, gde jedno malo preduzeće ili treba da zaposli vatrogasca puno radno vreme ili što se odlučuju da ode na kurs zaposleni od 7 meseci. To su troškovi, ta osoba nije produktivna na radnom mestu. Ili Zakon o osobama sa invaliditetom, koji je jako važan, ali da je država potpuno nefer, ceo teret ovog socijalnog problema potpuno prenela na privatni sektor, gde vi niste obezbedili infrastrukturu da osoba s invaliditetom ima pristup obrazovanju, fizički govoreći na fakultetima, na srednjim školama, zahtevate od privrede da zaposli ljude, a ne može da nađe adekvatnu radnu snagu i onda plaćaju dodatne dažbine, čak i kada imaju, dakle, stvarno želju da doprinesu rešenju ovog problema. Tako da zaista, pošto je sada vreme krize, država mora mnogo više da sluša privredu i da pokuša da im pomogne zajedno da izađe iz krize.
A zašto do sada nije više slušala privredu i privrednike, pa i vas stručnjake? Dakle, stalno izlazila sa nekakvim populističkim parolama. Čak imamo i prognozu ekonomskog rasta do 2020. godine, pa od toga ništa nije na kraju ispalo.
Pa, brojni su razlozi za tako nešto. Mislim, prvo, ne može se reći da nije u potpunosti država slušala privrednike.
Pa ali nisam ni ja rekla da nije u potpunosti, da. Ali stalno tapkamo nekako i okrećemo se oko manje više sličnih
pitanja. Pa gledajte, mi smo imali do 2008. godine smo imali vrlo solidan privredni rast, znači ekonomija Srbije je ipak rasla po jednoj stopi od nekih 5-6% godišnje u proseku. Bili su značajni prilivi kapitala iz inostranstva, to je isto nešto što je jako važno spomenuti i dobar deo toga, to isto treba reći, je bio kroz direktne strane investicije. Znači, imali ste kroz taj ekonomski rast, kroz te značajne prileve kapitala, na kraju krajeva i kroz neke velike privatizacije koje su također donele značajne prihode državi. U tim uslovima zaista se mogla država relativno udobno ponašati bez nekog posebnog pritiska za možda nekim snažnijim i dubljim pristupom reformama. Čini se, opet ponavljam, da sada u poslednjih godinu, dve, kako ti pritisci rastu, da mnogo više i mnogo otvorenije se govori o pravim problemima. E sad, naravno, opet, isto ono što sam malo pre rekao, sledeći veliki korak je da se ta priča zaista pretvori u delo. I to će biti veliki ispit za novu vladu, posebno u samom početku, nakon njenog formiranja.
Profesor Ljubomir Mađar, koji je naravno pratio ovaj skup, rekao je da nema ništa pozitivno u našoj privredi, da je država došla u financijski škripac i zadužuje se da bi pokrila tekuće izdatke, da smo u fazi stagnacije i da dolazi vreme koje će teško podnositi i građani i privred.
Ne bih se složila sa tolikom dozom pesimizma. Ono što jeste pozitivno je zaista i dalje veoma impresivan rast izvoz i to je ono što vodi ka optimizmu. Ako malo analiziramo koji je izvor, uglavnom su to strana ulaganja. Naprimjer, ako pogledate odevnu industriju, ono što je skočilo kao artikl su ženske čarape koje proizvode Pompeja, Golden Lady i drugi investitori koji su došli u našu zemlju. Tako da to jeste jedan izvor optimizma. Profesor Mađar vjerojatno osjeća jednu vrstu frustracije koju mnogi osjećaju, a to je da mi zaista imamo kapacitete da idemo brže, imamo kapacitete da uradimo više, ali za to je potrebna politička hrabrost. Nije fair reći da iz države ne slušaju ekonomiste i privrednike, zaista su se odazvali zvaničnici, svi koje smo zvali na Koponik Business Forum, tako je svake godine, taj dijalog postoji, ali potrebna je politička i to bukvalno stranačka volja da se te teže reforme sprovedu i da se rezultati povećaju. I opet razlog što to nije bolje jeste ta niska politička konkurencija. Kod nas, evo sad počinje kampanja, tema je da li ste za Evropsku uniju ili niste za Evropsku uniju. To je jedna, ja bih rekla, apstraktna tema. Ono što bi trebalo da bude tema jeste da li koliko brzo, koliko ozbiljno reformisati penzioni sistem, koliko možemo da podnesemo, kako tu reformu sprovesti, da li uraditi više da pojednostavimo poslovnu klimu, da li, znači to su teme, znači šta uraditi, to su teme, ali nažalost ja ne očekujem da će to biti tema u kampanji, već će biti nešto apstraktno, na šta mi nemamo pun uticaja u ovom trenutku.
E pa onda opet dolazimo do onoga zbog čega je profesor Mađar recimo ovako pesimistički nastupio, jer posle svih tih važnih tema o kojima je dosta toga pametnog rečeno, konkretno sad na Koponik Business Forumu, prošle godine na Business Forumu, posle izbora se ništa naročito nije promenilo.
jeste se promenilo, ali nedovoljno.
Jel građani nisu osetili u svom kućnom budžetu, spomenuli smo broj nezaposlenih 23,7%?
Dakle, o tome se... Ja se slažem. Menja se. Ja sam lično mišljenja da će svaka vlada koja dođe pozitivno uticati, ali pitanje je koliko pozitivno. Dakle, tempo reformi je u pitanju. Koliko će trebati vremena da nama bude bolje? Znači, nama će sigurno biti bolje, ali ovaj tempo nije zadovoljavajući zato što možemo više.
Tempo reformi, koliko će izbori poremetiti, gospodine Vasiljeviću, ekonomska kretanja u ovoj godini? I da li će ih poremetiti?
Pa, ono što se mi nadamo da će možda izbori na neki način i ubrzati tempo reformi, znači jasno da u predizbornoj kampanji ne možemo očekivati neke suštinske promene, ali u periodu nakon izbora to je zaista vreme kada, ukoliko se ozbiljno pristupi poslu, to je idealan trenutak za napokon jedno ubrzavanje reformi. I u suštini bi to bio trenutak kada bi vlada trebala da se uhvati u koštac sa najtežim reformama. To je nešto što u razgovorima koji su onako možda i neformalno se čuli na Kopaoniku, delo je da svesnost o tome zaista postoji, da prosto ljudi su realni, znaju da u narednih nekoliko meseci ne može se očekivati ništa dramatično, ali su isto tako vrlo svi svesni da vrlo brzo nakon izbora treba ozbiljno pristupiti reformama. Jedna od tema koja se čula i koja je po nama izuzetno bitna je tema završetka privatizacije. To je nešto što čemu bi zaista trebalo da se napokon pristupi. Evo, samo jedan mali podatak, znači mi i dalje imamo u Agenciji za privatizaciju imamo nekih 600 i nešto preduzeća u kojima je zaposleno 100.000 radnika. Vreme da se to pitanje prosto napokon reši, jer preduzeća u Agenciji za privatizaciju to je zaista jedan veliki trošak na kraju krajeva za sve poreske obveznike, jer evo jedan zanimljiv podatak, znači ukupni dugovi tih preduzeća prema državi, znači samo prema državi za neplaćene doprinose, za neplaćene poreze, za brojne neke druge državne obaveze, po našim procenama su negde preko 1 milijardu evra. Znači to će u nekom trenutku morati da se plati. Što se taj problem više odlaže, on će biti sve veći. E sad, ono što naravno može da se kaže, pa dobro, to je sa druge strane i veliki socijalni problem, ali tu opet treba stvari staviti u perspektivu. Znači, od tih 100.000 radnika koji su u preduzećima u Agenciji za privatizaciju, samo 40 najvećih preduzeća zapošljavaju 60 i nešto hiljada ljudi. Znači,
i to je sudbina puta 3 ili 4.
Tako je, ali ajde onda, znači mi sada više ne pričamo o 600 i nešto preduzeća, znači ne pričamo o problemu koji je nerešiv, nego pričamo o 40 preduzeća, znači jedan malo veći napor na popravljanju, upravljanju tim preduzećima, to zaista može da reši, a sa druge strane onda imamo tih 500 i nešto preduzeća, od kojih su mnoga mala. Imamo 200 preduzeća u kojima je manje od 10 zaposlenih. Zašto se taj problem odlaže u nedogled? Kao što rekoh, to samo dovodi do gomilanja troškova. Sa druge strane, ta preduzeća kontrolišu ogromna sredstva prema nekim procenama, istine za volju reči o knjigovodstvenoj vrednosti, koja je uvek pitanje koliko je realna, ali prema tim knjigovodstvenim podacima ta preduzeća kontrolišu negde oko 5,5 milijardi evra osnovnih sredstava. S obzirom da ona konstantno iz godine u godinu belaže gubitke, vi znači imate situaciju da 5,5 milijardi evra se ne koristi na produktivan način. To je opet trošak za celo društvo i za sve poreske obveznike. Ukupni gubici tih preduzeća su samo prošle godine bili negde oko 0,5 milijarde evra.
Da. Stigli smo i do kursa, što je bila tema na neki način drugog dana biznis foruma na Kopaoniku, gde se vodila polemika oko nivoa kursa, pa i oko toga da li fiksni ili plivajući kurs. Guverner je rekao da fiksni kurs nije održiv. Da li postojeći jeste, odnosno šta ste u razgovoru sa privrednicima, uvoznicima, da kažem i izvoznicima, čuli kada je reč o kursu i rastu kursa evra u poslednje vreme, slabljenju dinara?
Ja mogu samo da vam prenesem mišljenje privrednika, to je da oni veoma gube i nisu konkurentni ukoliko kurs nije predvidiv. To čak ne znači potpuno fiksni kurs, to znači samo da znaju
da
taj opseg možda bude uži, ako ne potpuno fiksni, da bi mogli da planiraju. I takođe veliki broj njih se osjeća ucenjenim od strane poslovnih banaka. Naprimjer, izvoznici kada im stiže priliv ne biraju kurs po kome se to prebacuje u dinare i slično. Tako da to su sve povezani problemi, a s obzirom su marže često veoma uske, veoma tesne, onda to pravi razliku. Uh-huh. To pravi razliku i jako je teško njima da planiraju. Opet, da. Znači, guverner, kao što ste rekli, je predstavio svoje mišljenje i objasnio da ne može drugačije i on ima argumente i za to. I to vam je tako u ekonomiji. I to je debata i jedan od predloga je bio da sledeće godine se malo više posveti vremena tome, čak i organizaciji možda režima monetarne politike u Srbiji. Uvek je ta debata, ovo nije prvi put, svake godine se isto traži, svake godine Narodna banka kaže ne može.
Da, slično. E sada, koje su komparativne prednosti Srbije? Da li ih vi vidite u oblasti poljoprivrede, prerađivačke industrije, energetike i kojim još oblasti? Da pričamo i nešto pozitivno.
Da, ja sam imala prilike da učestvujem u jednoj velikoj sektorskoj analizi još 2007. godine kada smo pogledali 12 različitih grana, čak podgrana srpske industrije, gde su isplivale i neki delovi koji nisu tako se često pominje, primjer filmska industrija. I od tada je učinjen napor, napravljena je filmska komisija, na primer, i privučen je određen broj investicija za snimanje filmova u Srbiji. Da se iskoriste te određene kvalifikacije, kapaciteti, da ne kažem zanati koje imamo u toj industriji, lokacije koje imamo, i to takođe je jedna vrsta investicije, kao što je jedna vrsta izvoza, izvinjavam se, kao što je turizam. Tako da je tu napravljen određen napor. Onda, na primer, inženjerstvo ili zelena izgradnja. To su sve delovi industrije koji bi mogli da se razvijaju. Poljoprivreda je vrlo specifična i tu je mnogo lukrativnija prehrambrena industrija nego poljoprivreda, ta dodata vrednost koja je viša. Međutim, tu imamo zaista jednu otežavajuću okolnost, a to je da mi imamo veliki broj malih gazdinstava, tako da ne može se uspostaviti ono što se zove ekonomija obima, a to je da možete da uradite više ako imate više i resursa, i da zaista mi kao država nemamo finansijske kapacitete da dajemo subvencije u meri u kojoj to daje Evropska unija, gde pola budžeta već decenijama ide na poljoprivredu. Tako da to jeste teško, ali moraju da se pokrenu koraci. Privrednici se ljute što reforme nisu dosledne, što se često menjaju, što resursi nisu dovoljni. S druge strane, vlada stalno najavljuje da će biti bolje opet. I poljoprivreda je jedna od grana gde se očekuje najveća dobit od ulaska u Evropsku uniju, upravo zbog pristupa ovim fondovima i integrisanosti tržištu. Mislim, možemo sad govoriti o svim drugim granama, ali ono što je važno jeste da se urade ta vrsta analiza. I ono što je takođe bitno jeste, i to je, mislim, i studija Svetske banke pokazala, a to je da, na primjer, u metalskoj industriji vi možete neke mere da primenite, ali mnogo je manji efekat nego u prehrambenoj industriji. Tako da je tu važno opredeliti se koliko će država da uradi gde i to uraditi na način da se ipak tržište ne pokvari, odnosno da ne smanjite konkurenciju i da neodrživo ulažete u određeni deo privrede, kao što se sada neodrživo ulaže u neproduktivni deo javnih preduzeća. Tako da i tu treba imati mere i ulagati tamo gde ima smisla, koliko ima smisla, a da biste mogli da ulažete, morate da smanjite potrošnju na ovaj neproduktivni deo, što do sada nije se pokazala politička volja da vi to isprovedete.
Izvolite, gospodine Vasiljević.
Pa slažem se u potpunosti, možda bi se direktno nadovezao na ovaj deo o javnim preduzećima, pošto smo i tu radili neka zanimljiva istraživanja i pokazuje se da zaista naša javna preduzeća jesu jedna oblast gde jako mnogo može da se uradi kroz popravljanje upravljanja u tim preduzećima pre svega. Znači, potpuno je jasno i svesni smo da država zaista neke velike sisteme treba da zadrži u svom vlasništvu i za to postoje razlozi, ali onda mora izuzetno mnogo da se uradi na popravljanju upravljanja. Evo, samo kao jedna ilustracija, u prethodnih 10 godina je na subvencije železnici potrošeno negde oko 1.200.000.000 evra, što složit ćete se, zaista izuzetno velika suma. Uprkos tome, prosečna brzina vozova u teretnom saobraćaju u Srbiji je svega 25 km na sat. Da. Produktivnost teretnih vagona je manja od polovine produktivnosti u Evropskoj uniji. Tako da očigledno je da uprkos značajnim sredstvima operativni rezultati tih preduzeća nisu na onom nivou na kom bi trebalo da budu.
Da, i predsednik Svetske banke ukazao na to da uvek ima prostora za uštedu ako postoji želja. Komentarišući, jel da se vratimo na početak razgovora, najavu premijera da mora da se štedi, da će država doneti mere štednje ukoliko prihodi u budžetu podbace. Šta je prosto vaš nekakav utisak posle svega što ste čuli na ovom forumu i kako ćemo dočekati kraj 2012. i ući u 2013. bez obzira na optimizam predsednika i pesimizam recimo profesora Mađora koji smo spomenuli?
Smatram da sam to možda već rekla u ovoj emisiji, a to je da će nam biti bolje.
Da izvoz raste.
Da izvoz raste, dobro. To je sve odlično, ali jedno veliko ali, da država nastavlja da guši privredu umjesto da je podstiče. Vi ste sada citirali premijera, nije razlog da se smanji potrošnja to što podbace ili tako što vam se
naravno
smanjuje prihod, već zato što vam to onemogućava vas da uradite, da sprovedete one investicije koje su neophodne da rastemo brže. Tako da bit će nam bolje, ali ne tako brzo kao što bi svi voleli i kao što imamo mogućnost da se razvijamo, da imamo snage da sprovedemo neke reforme koje nisu tako popularne.
Da li još dugo na neki način biti ili ne u senci političkih odluka, političkog konsenzusa, odnosno ekonomske reforme?
Pa po svemu sudeći, nažalost, hoće još sigurno neko vreme. Učešće privatnog sektora u Srbiji je komparativno mnogo manje nego u nekim drugim zemljama regiona, što onda on tako naravno znači da učešće države u ekonomiji preveliko, i dogodje takva situacija, nažalost će uticaj politike biti veći nego što bi trebalo na stanje u ekonomiji.
Ja vam se puno zahvaljujem na odvojenom vremenu i učešću u emisiji U središtu pažnje. Gosti Radio Beograda 1 bili su Ana Trbović, profesor fakulteta Univerziteta FEFA u Beogradu, i Duško Vasiljević, ekonomista Kancelarije Svetske banke. Prijetno veče želim vam, Olivera Simić-Milošević.